Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու Հայաստանի իրավապահ համակարգը թույլ տվեց, որպեսզի Գորիսի միջադեպի գլխավոր գործող անձանցից մեկը, Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, հեռանա երկրից։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիա միևնույն է չկա, նման խոստովանությամբ է հանդես գալիս Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը։ Ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովը պաշտոնական հետաքննություն է սկսում, փորձելով պարզել, որքանով էին օրինական մեկ տասնյակ ամերիկացի օրենսդիրների կողմից Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունից ստացած նվերներն ու նվիրաբերությունները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրության է ընդունել էլեկտրաէներգիան թանկացնելու մասին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտ ազատությանը տեղեկացրել են հանձնաժողովից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Պարսի Սոցի Արաբական երկրների հետ համագործակցության խորհրդի գագաթաժողովից հետո հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պահպանում է հավատարմությունը իր հանձնառությանը՝ պաշտպանել արաբական երկրներին նրանց վրա հնարավոր հարձակման ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փակ խորհրդակցություն է անցկացրել Պաշտպանության նախարարության և ռազմական արդյունաբերության պատասխանատուների մասնակցությամբ, տեղեկացրել է Պուտինի խոսնակը։ Ուկրաինան մտադիր է Ռուսաստանից գնել գազի անհրաժեշտ ծավալների ոչ ավելին քան 50%-ը, ասել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը գերագույն ռադայում ներկայացնելով կառավարության նախընտրությունը։ Նա պնդել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանից ավելի շատ գազ չի գնի անգամ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանն իջեցնի սակագները։ Սիմֆերոպոլի դատանը 4 տարի 2 ամսվա ազատազրկման է դատապարտել Եվրամայդանի բողոքի ակցիաներին մասնակցած ակտիվիստ Ալեքսանդր Կոստենկոին։ Նրան ձերբակալել էին Ղրիմում փետրվարին, քաղաքացին պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը և պնդում, որ կան եվրոպական դատարան դիմելու բոլոր նախադրյալները։ Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ քաղաքացիները բողոքի ակցիայով պահանջել են ազատել Ղրիմի բռնակցումից հետո ձերբակալվածներին։ Ակցիայի մասնակիցները փորձել են դեսպանատանը փոխանցել քաղաքական հալածյալների ցուցակը, սակայն դիվանագիտական ներկայացուցիչ որևէ պաշտոնյա չի հանդիպել ցուցարարներին ցուցակը վերցնելու։ Ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն տեղեկացրել է, որ անջատականներն ընդլայնել են ծանր հրետանիով ռազմական գործողությունների ծավալները Դոնբասում։ Ուկրաինական բանակի երկու զինծառայող այսօր վիրավորվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է Ֆրանսիայից հետ ստանալ երկու ավիակիրների գումարը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակն ասել է, որ Ֆրանսիան պաշտոնապես առաջարկել է վերադարձնել գումարը։ Կոմերսանտի տվյալներով ավիակիրների պատվերի համար ռուսական կողմը ծախսել է ավելի քան 1 միլիարդ եվրո, սակայն Ֆրանսիան պատրաստ է վճարել ընդամենը 785 միլիոն եվրո։ Փոխվել է ռուսաստանցի դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով քնչական խմբի ղեկավարը։ Իգոր Կրասնովի փոխարեն քնչական խումբը ղեկավարում է Նիկոլայ Տուտևիչը։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում Իստան մոտ սպանվել է ավագ դատախազ Նաջիբուլլա Սուլթանզոյը, Թալիբան շարժումը ստանձնել է պատասխանատվությունը։ Իրանի և վեցնակի բանակցությունները թևակոխել են ակտիվ փուլ, նկատելի են դրական տեղաշարժեր, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա ասել է, որ մի շարք հարցերում կա համաձայնություն և չի բացառել առաջիկա օրերին համատեղ պայմանավորվածություն կնքելու հնարավորությունը։ Երեկ Լաս Վեգասում 89 տարեկանում մահացել է հանրահայտ ամերիկացի բլյուզ կիթառահար և վոկալիստ Բիբի Քինգը, նա հայտնի է որպես բլյուզ արքա։ Փաստաբանն ասել է, որ Բիբի Քինգը մահացել է քնած ժամանակ։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղն ուղիղ երկու շաբաթ կլրան այն օրից, երբ Գորիսում մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ հերթական արյունալի միջադեպն արձանագրվեց։ Առաջին իսկ օրերից խոսվում էր այն մասին, որ միջադեպի գլխավոր գործող անձը Սյունիքի մարզպետի որդին է Տիգրան Խաչատրյանը։ Չնայած դրան, իհապահներն օրեր շարունակ որևէ հետաքրքրություն չցուցաբերեցին Խաչատրյանի հանդեպ։ Ավելին, հայաստանյան իրավապահ համակարգը Սյունիքի մարզպետի որդուն քրեական գործ ներգրավեց այն էլ զուտ ՎԿ-ի կարգավիճակով միայն այն բանից հետո, երբ տարբեր աղբյուրներից սկսեցին տեղեկությունների հայտ գալ, որոնց համաձայն նա լքել է երկիրը։ Ինչպես են արձագանքում իրավապահների փաստացի անգործությանը, հայաստանցի խորհրդարանականների ազգային ժողովից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախկին զինդատախազ այժմ ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը գիտի ինչու իրավապահները երկու շաբաթվա մեջ չհայտնաբերեցին Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն։
Երբ որ պետք է լինում, մի ժամվա ընթացքում բերման են ենթարկում։ Հա։
Ջահանգիրյանի կուսակիցը Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Գորիսի միջադեպից հետո կրկնում է իշխանություններին բնորոշող իր կարգախոսը. «Բոլորս լիսկա ենք»։ Քնչական կոմիտեի երեկվա հաղորդագրությունն էլ այս շարքից է։
Օրուելի ասած անասնաֆերմայում կան հավասարներ, իսկ կան ավելի հավասարներ եւ ամենահավասարները, ում վրա ոչ օրենք է տարածվում, ոչ որևէ սկզբունք է գործում, այդ մարդիկ պետությունից, օրենքից, իրավունքից վեր են եւ նրանք բոլորը լիսկա են։
Թե ինչպես Սյունիքի մարզպետի տղան հաջողացրեց հեռանալ Հայաստանից, Ծարուհի Փոստանջանն իրավական գնահատական տալ չի ուզում։ Իրավապահները, եթե ժամանակին գործեին, Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնյայի աթոռին կլիներ, այլ որդու և օգնական զարզանդի հետ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։
Ամբողջ այս արատավոր շրջապտույթը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք, հենց Բուդաղյանների սպանությունից հետո, ուղղակի մատնանշում է, որ Սերժ Սարգսյանը հենց ինքն է ասում, որ ես ձեր բոլորի աչքն է կհանեմ, բայց պետք է անեմ այն, ինչ ցանկանում եմ։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը մամուլից իմացել էր, որ մարզպետի 21-ամյա որդին Հայաստանում չէ, ինչպես եւ ծրագրված էր, գնահատեց Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ինձ էլ է անկեղծ ասած խիստ հետաքրքրում, թե այդ ինչ այսպես հատուկ իմունիտետ ունի պարոն Խաչատրյան, այդ քաղաքական, իրավական, բարոյական, մարդկային եւ միգուցե այլ ոլորտի, ասենք, չգիտեմ, ենթագիտակցական արդեն մակարդակի, եթե պարզեմ, խնդրում եմ մեզ եւս փոխանցել, հասկանանք այդ ոնց են ձեռք բերում նման իմունիտետ։
Իշխող հանրապետականները, սակայն, Խաչատրյանի անունը լսելով միաբերան կրկնում էին. «Տեղյակ չեն, հարցը իրավական ոլորտից է»։ Անգամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի համար էր անընդունելի մեկնաբանել ոստիկանության, դատախազության և քնչական կոմիտեի քայլերը։
Պետք է առնվազն ունենամ այդ տեղեկատվությունը տիրապետել բոլոր հանգամանքների։ Իսկ մամուլով այն ինչ-որ հրապարակվել է, որ հետախուզում է հայտարարված, թույլ է տալի ենթադրելու, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կամ գործողություններն իրականացվում։ Ես այդ հարցը ինձ համար համարում եմ փակ և չեմ ցանկանում անդրադառնալ։ Խնդրեմ սիրով պատասխանեմ մեր օրենս դրական գործունեության հետ կապված ցանկացած հարցի։
Իշխող խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն էլ չէր լսել իր կուսակից Սուրիկ Խաչատրյանի ընդամենը երկու օրվա վաղեմության հավաստիացումները, թե որդին Հայաստանում է։ Այն դեպքում, երբ ոստիկանության տվյալներով մեկ շաբաթ է Տիգրան Խաչատրյանն արդեն հայրենիքում չէ։ Կուսակցությունը քաղաքական գնահատական կտա խորհրդի անդամի վարքին։ Ստացվում է, որ մարզպետը ստել է։
Մենք տեղեկացված չենք այդ մասին և կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինը ձեր հարցի գնահատականը կտա։
Հանրապետական խմբակցությունում ընդգրկված Լևոն Մարտիրոսյանն էլ ոչինչ չի տեսել ու չի լսել, միայն կարող է ասել, Սուրիկ Խաչատրյանի հետ շփվելը հաճելի է։
Ինչու՞ պիտի դա հաճ լինի։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Սուրիկ Խաչատրյանը այնուամենայնիվ ինտելեկտուալ կերպ ունի։
Այո, իհարկե։ Շփվել եմ, հա, լավ ճանաչում եմ այդ մարդուն։ Ինտելեկտուալ ասելու ինչ եք հասկանում, որ մտավոր կարողությունները բարձր են, թեսա բարձր։
Ընդդիմադիրները, սակայն, մեկնաբանելով, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չի հրաժարվում Սուրիկ Խաչատրյանից, պատմաֆիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի ինտելեկտը չէ, որ հիշում են։
Ցանկացած մարդասպան գործիք, որը լավ կատարող է, իհարկե այսպիսի հանցագործ իշխանության համար անհրաժեշտ է։ Բարեման 26-ում իրականացվում է հենց այսպիսի հանցագործ մի ծրագիր։
Իրենց ամբողջ իշխանությունը հիմնված է նման կերպարների վրա, որոնք անպատիժ կերպով թալանում են երկիրը, իսկ հետո անպատիժ կերպով կերծում են ընտրությունները, ապահովելով այս ռեժիմի գոյությունը։ Ոնց կարող են իրենք պատժել այն մարդկանց, ովքեր իրենց իշխանության հիմքն են։
Ախման Հովսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն առայժմ նոր մանրամասներ չի հաղորդում ՍԴՂ-ի գյոլի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից։ Խուլիգանության փաստով հարուցված քրեական գործով միակ դուժողը Զաքարյան եղբայրներից մեկն է, որ հիմա արտասահմանում փորձում է տեսողությունը վերականգնել։ Քիթը կոտրած, վիրահատված մյուս եղբայրը դեռ դուժող չի ճանաչվել։ ՎԿ-ի կարգավիճակ ստացած մարզպետի որդու նկատմամբ հետախուզում չի հայտարարվի, դրա համար առնվազն մեղադրյալ է պետք լինել։ Միջդեռ 13 օր անց որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է արդեն ինչ շարունակվում է Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատար ձեռնարկության Նայրիթ գործարանի նախկին և ներկա աշխատակիցների նստածույցը Հանրապետության հրապարակում։ Նայրիթցիները պահանջում էին մարել շուրջ 2 տարի շարունակ չվճարված աշխատավարձերի պարտքը։ Գործարանի աշխատակիցների պայքարի այս մի մեթոդին դիմեցին այն բանից հետո, երբ մի քանի օր առաջ Դեմիրճան Բահրամյան Խաչմերուկում կարգախոսներով և վանկարկումների ուղեկցությամբ անարդյունք փորձեցին կանգնեցնել Սերժ Սարգսյանի Շարասյունի, տարբերություն ասենք կոնդի բնակիչների, ում հետ Սարգսյանը պարբերաբար մի քանի ամիս ամեկ կարճատև երկխոսությունների մեջ է մտնում, Նայրիթցիներին երկրի ղեկավարը չցանկացավ լսել, բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևել է Ռուզան Գիշյանը։
Նայրիթի աշխատակիցները, չնայած անձրևին ու ցրտին, գիշերն անց են կացրել կառավարության շենքի մոտ բաց երկնքի տակ։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով նրանց արգելվել էր վրաններ ու անձրևանոցներ օգտագործել։ Մի մասն անձրևից պատը սպարվել է կառավարության շենքի կամարների տակ, մյուսներն էլ մեքենաների մեջ։
Այս ժողովուրդը սրան արժանի չի էլի, 20-30-40 տարի հետ գործարանում թույնավոր ցեխերում աշխատելուց հետո շորոֆերի նստի այս սառը գետնին ու ամբողջ գիշեր մնա տանջվելով, որ իր ձայնը հասու լինի կառավարությանը։ Մեծ մասը տարիքով մարդիկ են, վատառող մարդիկ են, անձրև ցուրտ, սենց պայմաններ շատ դժվար են անցկացրել։
2 օրերի ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի մոտեցել ցուցարարներին։ Այսօր նստածույցի երկրորդ օրը նրանց հանդիպելու եկան ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստեց, եկել է, սակայն նայրիցիներին հուզող պատասխաններ չունի, միայն զորակցություն կարող է հայտնել։
Մենք բոլորս ուզում ենք իմանալ, լավ, ինչ տեղի ունեցավ այդ գործարանի հետ։ Մեղավորներ կան թե չկան, այդ մեղավորների մեղավորությունը քաղաքական մեղավորությունն է թե քրեական մեղավորություն։ Այսինքն միչև մենք մեկա, տեսեք ձեզ ինչ են անում, գալիս եք 2 ամսվա աշխատավարձ, վարչապետներ ասում, ես զանգեցի կտամ, բայց դա հարցի լուծում չի։ Եվ նույնիսկ կներեք, եթե նույնիսկ այսօր աշխատավարձերը ամբողջությամբ վճարեն, Նայրիթի հետ կապված հարցերը դրանով չեն սպառվում։
Ցուցարարներին հուզում էր հարցը, թե եթե միջպետական բանկում գրավադրված գույքն արգելանքից հանվելու է առաջիկա օրերին, ինչու է նախարարը հայտարարում, թե աշխատավարձերը մինչև տարեվերջ են վճարվելու։ Պարզաբանումներ ստանալու համար Փաշինյանը զանգահարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին։
Ինքը ասում է, դեղ գրավադրված գույք կա, որը երբ որ հանենք, ասում է, այդ գույքի մեջ կան գույքեր, որը ըստ կառավարության վարկածի գործանի վերագործարկման համար անհրաժեշտ չի, չգիտեմ, դուք կիմանաք այդ ինչի մասին։ Ենթադրենք։ Հիմա ասում է ինքը, որ 2 շաբթի օրվանից առաջին հայտարարությունը լինելու է, 2 շաբթի օրվանից այդ գույքը սկսելու են վաճառել, այդ գույքը պետք է վաճառվի, գումար գոյանա, և այդ գումարով պետք է ձեր պարտքը փակել։ Հիմա ինքը ասում է, որ ինքը հայտարել է և վարչապետն էլ ապարտավորվել հայտարել, որ միջև տարվա վերջ գումարը փակվելու է, բայց ասում է, որ դա չի նշանակում, որ մենք հիմի պտի միջև տարվա վերջ չվճարենք, այլ լրիվ տարվա վերջ, ասում է, եթե հնարավոր եղավ, կարող է փուլ-փուլ առաջիկա վաճառքներից անմիջապես հետո սկսենք վճարել։
Նայրիթցիները հիշեցրեցին, որ կառավարության կողմից նման խոստումներ բազմից են հնչել, սակայն չեն իրականացել։ Նրանք նաև տարակուսում էին, եթե գործարանը չի աշխատելու, ինչու են նոր փոխտնօր են նշանակել։
Փորձեք ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե չաշխատող գործարանում ինչու են նոր փոխտնօր են նշանակել, եթե գործարանը չի աշխատում, գործարանից 1700 հոգու դուրս են հանել, ինչու են նոր փոխտնօր են բերել։
Նայրիթցիներն այնուամենայնիվ որոշեցին այսօր երեկոյան դադարեցնել նստածույցն ու սպասել առաջիկա շաբաթ տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Գործարանի աշխատակիցները նշում էին, եթե կառավարությունը հապաղի, կրկին նստածույց կսկսեն, կդիմեն նաև պայքարի նոր ձևերի։
Մենք հույսերը չենք կտրում, ոչ մեկը հույսը չի կտրում, պատրաստ են մինչև վերջ գնալու, մինչև խնդիրի ամբողջական լուծմանը։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Oh, Անցած տարվա գարնանը, երբ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ խոսեց սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, հանրապետականներն անընդհատ կրկնում էին, թե երկրի հիմնական օրենքում կատարվող փոփոխությունների գլխավոր նախապայմանն այսպես կոչված քաղաքական լայն կոնսոլիդացիայի առկայությունն է։ Դատելով վերջին զարգացումներից, սակայն այդ կոնսոլիդացիային իշխանություններն այդպես էլ չեն հասել։ Դրա վկայություններից մեկն էլ սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգը մշակող հանձնաժողովում ներկայացված առաջարկների հեղինակների ցանկն է։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին առարկայական զրույցների դաշտ մտած ուժերին կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Մի կողմից գործընթացում ակնհայտ քաղաքական շահ հետապնդող ուժերն են, ասենք հանրապետականները կամ խորհրդարանական համակարգի մոլի ջատագով դաշնակցությունը, մյուս կողմից էլ այսպես կոչված մարդկուսակցությունները Արտաշես Գեղամյանից մինչև Անի Զախարյան։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Փարիզում Վենետիկի հանձնաժողովի հետ նախատեսված հանդիպումից 3 օր առաջ իշխող հանրապետական կուսակցությունն ընդունում է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա դեռ չկա։ Թեև մասնագիտական հանձնաժողովը հայտարարում է, թե 14 կուսակցություններից առաջարկներ է ստացել, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, վաղ է խոսել քաղաքական համախմբան մասին, որը կարևորել էր թե Վենետիկի հանձնաժողովը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Առաջարկություն ներկայացնում դեռ չի կարելի խոսել լայն կոնսոլիդացիա այսի մասին, ընդ որում կարող են ներել նաև այնտեղ հակասական կարծիքներ, չի նշանակում քննարկումների մասնակցել կամ եւ համաձայնվել այն բոլորի հետ, ինչ որ դրված է հայեցակարգ։
Առաջարկները ներկայացրած 14 կուսակցություններից գերակշիռ մասը խորհրդարանում ներկայացված չէ։ Վերջին համապետական ընտրություններին կամ չի մասնակցել, կամ 1%-ից ցածր ձայներ է հավաքել։ Հանրապետականի ցուցակով ազգային ժողով եկած քրիստոնյա դեմոկրատական միության առաջնորդ Խոսրով Հարությունյանը մոտ 18 էջանոց առաջարկներ է ներկայացրել։ Նախկին վարչապետը համաձայն չէ ընդդիմության ընդումներին, թե առաջարկություններ հիմնականում ներկայացրել են քաղաքական լուսանցքում հայտնված կուսակցությունները բարեփոխումները լեգիտիմացնելու համար։
Մենք գրել ենք ըստ էության սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկություններ։ Դու կողնորոշվեք, հիմա դրանք առաջարկություն են, թե ձևեր էինք թափում։
Հարությունյանը եւս համակարծիք է, քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա դեռ չկա։ Այդուհանդերձ չի ཐակցնում իր ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը պաշտպանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանության արժանացած հայեցակարգը, որն առաջարկում է անցում կատարել երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։
Մենք վեճ չունենք հանձնաժողովի հետ, այն առումը, որ մենք ենք գտնում, որ կիսանախագահական համակարգում Հանրապետության նախագահ ինստիտուտը օշտված է որոշակի երկությամբ, դուալիզմով։
Առաջարկ ներկայացրած 14 կուսակցությունների թվում է նաև վերջերս կազմավորված նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը, որի նախագահ Անի Զախարյանն իր պաշտոնական Քրիստոս TV կոչվող կայքեջում հանդես է եկել ուղերձով։
Եթե այսօրվա իշխանությունը գրեթե ամեն օր ոտնահարում է մեր իրավունքները, ապա ինչպես կարող է դառնալ մի նոր փաստաթղթի նախաձեռնող, որով իբրև թե պետք է ամրագրվեն մեր ոտնահարված իրավունքների վերականգնումը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա նույնպես աբսուրդի ժանրից է։
Մասնագիտական հանձնաժողովին 5 առաջարկ են ներկայացրել օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Անցած տարի ընդդիմադիր դաշտ անցած կուսակցությունը կողմ է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին, բայց դեմ է նախագահական ինստիտուտի վերացմանը կամ լիազորությունների կրճատմանը։ Առաջարկություններ ներկայացրածների թվում են նաև հանրապետական ցուցակով ազգային ժողով մտած Հայկ Բաբուխանյանի ղեկավարած ՍԻՄ-ը և Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանություն կուսակցությունը։ Խորհրդարանի 3 ընդդիմադիր ուժերը, հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվել են ավանդական քննարկումներին մասնակցել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մինչդեռ պնդում է, ազգային ժողովի բոլոր ուժերն էլ պարտավոր են մասնակցել քննարկումներին։ Իշխող խմբակցության ղեկավարը լավատես է, մի օր բոլորն էլ նստելու են բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Քաղաքական ուժ կոչվածը, որը որպես իրեն առաջ տեսնում, իրեն ապագան է տեսնում, դա առանց համառադրության ապագա չի կարող տեսնել։ Եվ քննարկումներից իրենց ձեռք սպահելը, ես դա այդքան էլ նորմալ եւ ճիշտ չեմ համարում։
Թեև վերջնաժամկետը մայիսի 5-ն էր, հանրապետականը հայտարարում է, առաջարկությունների համար դռները դեռ փակ չեն։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հերթական հայտով։ Եթե Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած կառույցը բավարարի սեփական անհաջող գործունեության արդյունքում բազմամիլիոն պարտքեր կուտակած ընկերության հայտն, ապա կստացվի, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է միջինը 12 ամիսը 1։ Խորհրդարանում այս թեմայի շուրջ այսօր հայտարարությամբ հանդես եկան Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամները, դիմադիր պատգամավորները պատրաստվում են արտահերթ կարգով հարցը մտցնել ազգային ժողովի օրակարգ, նրանք չեն բացառում նաև փողոցային պայքարի հնարավորությունը։ Ազգային ժողովից մանրամասները հաղորդում Նանե Սահակյանը։
Հայազգային կոնգրեսը սկսում է պայքար էլեկտրաէներգիայի հավանական թանկացման դեմ։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց. «Անընդունելի է, որ ռուսական ընկերության վերցրած վարկերի, վատ կառավարման և ունեցած կորուստների բեռը դրվում է շարքային սպառողի ուսերին»,» Արամ Մանուկյանը հավելեց.
«Այնտեղ գողություն բարեսարդին հանգիստ եմ ասում, որովհետև բոլոր պաշտոնյաները և պատասխանատուները հենց իրենք այս տերմինը օգտագործում են։ Այստեղ բնականաբար ձեզ խորհրդ եմ մի հարց տալ այդ մարդկանց. Եթե գողություն բառը ասում եք, հայտ ներկայացնում եք դատախազություն»։
Հակում խմբակցության մասնագետները հաշվարկել են ռուսական ընկերության հայտը բավարարելու և էլեկտրաէներգիան 17 դրամով թանկացնելու դեպքում այդ գումարի փոքր մասը տրվելու է արտադրողներին, իսկ առյուծի բաժինը 15 դրամը մնալու է հեցին։
Այս հաշվարկները ապացուցում են մի բան, որ այս թանկացումը արվում է միայն մեկ նպատակով՝ փակել հեցում ուտակված ապօրինի այդ հանցավոր ճանապարհով ուտակված 250 միլիոն դոլարի պատկը։ Նրանք կառուցել են մի ծրագիր, որի ամբողջ իմաստը այդ թալանի պահպանումն է, ոչ թե թալանի հաղթարումը, այլ թալանի պահպանումը։
Պետությունը հերթական անգամ որոշել է բացահայտել ոչ թե չարաշահումների պատճառները, այլ պահպանելով թալանը ստիպել հանրությանը վճարել այդ չարաշահումների դիմաց, ասում է պատգամավորը։
Բայց դա նաև նշանակում է, որ ապագայում մենք ունենալու ենք նոր պարկերի կուտակում և նորից անհրաժեշտություն թանկացնելու էլեկտրաէներգիան։ Դա կարող է լինի 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, կարևոր չէ։ Կարևոր է իշխանության ակնհայտ կոռուպցիոն մոտեցումն է այս հարցին։
Ընդդիմադիր ուժը միաժամանակ փաստում է, նախկին խորհրդային միության տարածքում էլեկտրաէներգիայի կորուստները միջինում կազմում են 6-7, առավելագույնը 8%, այնինչ Հայաստանում դրանք 12%-ի են հասնում, անգամ վարկեր վերցնելուց և ներդրումներ անելուց հետո։
Համեմատելու համար ձեզ ասեմ, որ 1% կորուստը 5 միլիարդ դրամ է։
Արամ Մանուկյանն ավելացնում է, հեցը էլեկտրաէներգիա արտադրողներից գնելով էլեկտրականությունն ամեն կիլովատի վաճառքի դեպքում արդեն գնին այսօր ավելացնում է 12 դրամ, իսկ թանկացումից հետո պատրաստվում են ավելացնել 21 դրամ։
Այսինքն, այստեղ բաց թալան է, բաց գողություն, ոչ թե տնտեսական հաշվարկ, ոչ թե չգիտեմ ինչ, այսինքն սովետի ժամանակ սպեկուլանտ էին ասում են մարդկանց, ով մի քիչ առնում էր, բայց քո բաժինը, մասնաբաժինը հավասար լինի արտադրողի գնին, դա աննորմալություն է։ Ամենամեծ մասը ուրեմն իրենց հայտի ամենա այսպես ախորժակային տեղը մարժայի մեծացումն է, գնի մեծացում։
Հարցրեք ցանկացած էլեկտրիկի, նա ձեզ կպատմի գողության ողջ մեխանիզմը, ասաց Արամ Մանուկյանը։ Հնարավոր թանկացման դեմ պայքարելու համար ընդդիմադիր խմբակցությունն այսօրվանից ազգային ժողովում ստորագրություններ է հավաքում։ Այս հարցի վերաբերյալ խորհրդարանում արտահերթ նիստանց կացնելու, ապա էներգետիկ համակարգում ստեղծված իրավիճակն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու համար։ Ընդունում են նույն նպատակով ավելի վաղ ստեղծված գազի հանձնաժողովը, իրենց ակնկալած արդյունքը չտվեց, բայց այս կերպ ցանկանում են հարցն ուշադրության կենտրոնում պահել։
Սա կփորձենք, չստացվի ուրիշ քայլեր կփորձենք, կարևորը այն է, որ գնալով այդ դիմադրության մթնոլորտը մենք կարողանանք Հայաստանում ստեղծել։ Եթե պետք է բողոքի ակցիաներ, եթե պետք է, չգիտեմ, լսումներ, եթե պետք է ամեն քայլ մենք ձեռնարկելու ենք։
Այսօր Հոյդայից չհաջողվեց արձագանք ստանալ, ժառանգությունը միայն 2 շաբթի կքննարկի, միանալ ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը թե ոչ։ ՕԵԿ-ը հակված է միանալու, իսկ Բարգավաճ Հայաստանում այլ պլաններ ունեն։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, թեև ինքը 2 շաբթի է լսելու այս հարցում խմբակցության մյուս պատգամավորների դիրքորոշումը, բայց հակված է չմիանալու հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությանը։
Բայց հաշվի առնելով այս տարիների ընթացքում
ժողովում, ազգային ժողովում ստեղծված բոլոր ժամանակավոր հանձնաժողովների այսպես ոչ շատ մեծ արդյունավետությունը, ես չեմ կարծում, որ այս հանձնաժողովը ևս կարող է ունենալ մեծ արդյունավետություն. Ես առավել նպատակահարմար եմ գտնում, որ շատ օպերատիվ կերպով հենց առաջիկա օրերին մենք կազմակերպենք մենք քննարկում. Բարգավաճ Հայաստան արդեն նախնական պայմանավորվածություն ունի հանրային տարայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նասարյանի հետ առաջիկա օրերին հրավիրել խմբակցություն։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Վաշինգտոն Փոստը ծավալուն մի հոդված շապարակեց, որում վկայակոչելով Կապիտոլիումում գործող անկախ մարմնի կոնգրեսական էթիկայի հանձնաժողովի 70-էջանոց զեկույցը նշում էր. ներկայացուցիչների տան 10 անդամներ, թե դեմոկրատ և թե հանրապետական, 2013-ի մայիսին Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հաշվին մեկնել են Բաքու, այնտեղ թանկարժեք նվերներ, այդ թվում մինչև $10,000 արժող ությամբ գորգեր ստանալով։ Այժմ ահագործի հետաքննությանը պաշտոնական ընթացք է տրվում, իդեպ թերթի տեղեկություններով այս հետաքննությունը կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի ամենածավալուն ուսումնասիրությունն է գոյության ողջ ընթացքում։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հաշվին 10 ամերիկացի կոնգրեսականների և նրանց 32 օգնականների Բաքու կատարած այցի արդիվ։ Այս մասին հայտնում է ամերիկյան Հյուստոն Քրոնիկլ պարբերականը, հղումանելով կոնգրեսի պաշտոնական ներկայացուցիչներին, ովքեր թերթի հետ զրույցում հաստատել են այս տեղեկատվությունը։ Էթիկայի հանձնաժողովի ղեկավար Թոմ Ռասթը լրագրողների հետ զրույցում, սակայն հրաժարվել է մեկնաբանել հետաքննության հետ կապված հարցեր։ Մինչ այդ երկու տարի առաջ Բաքու այցելած կոնգրեսականները ամերիկյան տարբեր լրատվամիջոցների հետ զրույցներում հավաստիացնում են, թե պատկերացում անգամ չունեին, որ Բաքու գնալու հրավերի տակ աղաղակող ապօրինություններ կարող են թաքնված լինել։ Հիշեցնենք, երեք ամերիկյան հեղինակավոր Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, վկայակոչելով ներկայացուցիչների տան գործունեությունն ուսումնասիրող անկախ հետաքննող մարմնի կոնգրեսական էթիկայի գրասենյակի կողմից կազմված 70-էջանոց զեկույցին, գրել է, որ ուղիղ երկու տարի առաջ ամերիկացի 10 կոնգրեսականներ և նրանց 32 օգնականներ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոկարի հաշվին մեկնել են Բաքու համաժողովի մասնակցելու նպատակով։ Ճամփորդությանը մասնակցել են նաև մի քանի կոնգրեսականների կողակիցներ։ Պատվիրակության կազմում եղել են նաև Բարակ Օբամայի նախկին 3 օգնականները։ Ուղևորության ընթացքում ամերիկյան պատվիրակությունը $100,000 է ստացել ճանապարհածախսի և արժեքավոր նվերների տեսքով։ Միայն տոմսերի համար ծախսվել է $112,899 ամերիկյան դոլար։ Սոկարն իր ֆինանսական ծախսերն իրականացրել է կեղծ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։ Կոնգրեսին ուղարկած դիմումում այդ կազմակերպությունները հավաստիացրել էին, թե համաժողովը կազմակերպել է իրենց հաշվին։ Խոսքը 2013 թվականին Բաքվում կազմակերպված Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներ ապագայի տեսլական համաժողովի մասին է։ Այդ ժամանակահատվածում Սոկարն ու մի քանի այլ խոշոր էներգետիկ ընկերություններ փորձում էին հասնել նրան, որ Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները չտարածվեն Կասպյան ծովում մոտ $28 միլիարդ արժողությամբ գազատարի կառուցման նախագծի վրա։ Հատկանշական է, որ այս ժամանակահատվածում 2012-ից 13 թվականներին կոնգրեսն ընդունել էր երկու փաստաթուղթ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերաբերյալ։ Երկու փաստաթղթում էլ պատժամիջոցները շրջանցում են ադրբեջանական գազային նախագծերը։ Դա նշվում էր որպես բացառություն։ Հայտնի համաժողովից ընդամենը 5 օր անց, 2013 թվականի հունիսի 3-ին, Բարակ Օբաման ստորագրել է մի փաստաթուղթ կրկին Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասին, և այդ փաստաթղթում ևս ադրբեջանական գազատարի նախագիծը կրկին նշվել էր որպես բացառություն։ Կոնգրեսականներից մի քանիսն ու նրանց օգնականներն այժմ պնդում են, թե տեղյակ չէին, որ 2013 թվականի ճամփորդությունն Ադրբեջան ֆինանսավորվել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության կողմից։ Մինչդեռ համաժողովի անցկացման դահլիճների պատերը երկու օր շարունակ զարդարում էին Սոկարի գովազդներն ու տարբերանշանը։ Մյուս կողմից զեկույցի համաձայն խոսքը ոչ միայն գործուղման ծախսերի մասին, այլ մի քանի $1,000 արժողությամբ նվերների, գորգերի, մետաքսյա շարֆերի, արծաթյա սպասքի, որոնք կոնգրեսականները որպես նվեր ստացել են համաժողովի շրջանակներում։ Քննիչներն իրենց հետաքննությունում ընդգծում են, ոչ ոք չի արդարացվելու, անգամ նրանք, ովքեր չգիտեին, որ իրենց ճամփորդությունը ֆինանսական
լուսավորվում է ապօրինի աղբյուրներից։ Էթիկայի գրասենյակի հետաքննությունը մինչև վերջ չի պարզել, արդյոք Բաքու մեկնած կոնգրեսականներն օգտվելով իրենց դիրքից բավարարել են սոքարի շահերը, թե ոչ։ Այժմ ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովը պատրաստվում է իր գնահատականը տալ օտարերկրյա կառավարության կողմից ամերիկյան պետական քաղաքականության վրա ազդելու այս փորձին։
Եվ քանի դեռ ամերիկացի օրենսդիրները հայտնում են պաշտոնական հետաքննության թիրախում սեփական գրպանից չվճարված ընդամենը մեկ ուղևորության և Ադրբեջանի կառավարության կողմից ստացած նվերների համար, հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն անհամեմատ ավելի շահեկան վիճակում են։ Երեք տարի առաջ ստեղծված բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրերն ուսումնասիրող հատուկ հանձնաժողովը, որի գլխավոր գործառույթ հենց չարաշահումները վերհանելն է, մինչ օրս որևէ բացահայտմամբ հանդես չի եկել, թե ինչու փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերը ուսումնասիրող հանձնաժողովի նախագահը այսօր չկարողացավ նշել գետ 1 պաշտոնյայի անուն, ու մետ կապված պարզել են անցած տարիներին եկամուտ է ստացել պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծվել է գրեթե 2.5 տարի առաջ նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով։ 2012-ի հունվարին հանդիպելով հանձնաժողովի նորանշանակ անդամներին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծել էր, որ նոր կառույցի պարտականությունն է բարձրաստիճան պաշտոնյաների շահերի բախման դեպքերի և էթիկայի կանոնների խախտումների հայտնաբերումը ու կոնկրետ տեղեկատվության հրապարակումը։ Լրատվամիջոցներում բազմաթիվ են հրապարակումները բարձրաստիճան պաշտոնյաների բիզնեսների կամ ունեցվածքի մասին, որոնք գրանցված են նրանց ընտանիքի անդամների կամ ազգականների անուններով։ Դրանց մի մասի վերաբերյալ հանձնաժողովը անգամ ուսումնասիրություններ է կատարել, սակայն նախորդ 3.5 տարիների ընթացքում որևէ դեպք չի եղել, երբ հայտարարվի, որ պարզել են տվյալ բարձրաստիճան պաշտոնյան հարստացել է չարաշահելով իր դիրքը կամ ներկայացրել է կեղծ հայտարարագիր։ Հարկատուների հաշվին ամսական մոտ 700 000 դրամ աշխատավարձ ստացող հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանին այսօր հարցրեցինք. Միգուցե մենք չենք հիշում և կա բացահայտված որևէ դեպք։
Մենք վերլուծություններ կատարել ենք և մի քանի ռիսկերի հիման վրա խնդիրներ դուրս ենք բերել,
օրինակ
անուններ չեմ կարող նշել, որովհետև դրանք ընդհանուր բնույթի են, այո, խնդիրների ձևով կարող եմ արձանագրել, որ համատեղ աշխատանքի խնդիրներ են վերլուծությունների արդյունքում դուրս բերվել, երբ պաշտոնատար անձը աշխատում է իր ենթակայությամբ աշխատող մերձավոր ազգականի հետ, ինչը հանրային ծառայության մասին օրենքի արգելքի խախտում է, կամ նվիրատվությունների դեպքեր ենք բացահայտել, որոնք իրենց մեջ ռիսկեր են պարունակում։
Քանի որ Տիկին Սահակյանը խոսեց ռիսկեր պարունակող նվիրատվություններից, հիշեցրեցինք Հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանի ներկայացրած հայտարարագրի համաձայն, բարձրաստիճան պաշտոնյան 2014 թվականի ընթացքում 600 000 ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն է ստացել հանրությանը անհայտ մարդկանցից։ Սա ռիսկային համարում եք, հարցրեցինք։
Ռիսկային կարելի այդտեղ ռիսկեր տեսնել, բայց դա հետագա քննություն ենթադրող գործընթաց է, որը չի գտնվում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց իրավասությունների
շրջանում։ Այսօր Սիրանուշ Սահակյանը համագործակցության ուշագիր կնքեց արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հետ, որը պետք է հնարավորություն տա հանձնաժողովին օգտվել նախարարությունում գործող անհատական տվյալների տեղեկատվական բազաներից։ Օգտվելով առիթից, նախարար Մանուկյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես կգնահատի հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետությունը, եթե տարիների գործնեության արդյունքում հանձնաժողովի նախագահը չի տալիս գետ 1 պաշտոնյայի անուն, ով եկամուտ է ստացել իր պաշտոնի չարաշահման միջոցով կամ խախտել է էթիկայի կանոնները։
Ըստ ձերս հարցը ինձ հիշեցրեց քրեա դատավարական մի կարևոր ինստիտուտ, որը կոչվում է առերես հարցակնություն։ Եկեք էս մի քիչ էս էթիկայի սահմանագծին գտնվող հարցին ես չպատասխանեմ, ես նաև հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը այս խնդրի վերաբերյալ և կիսում եմ այդ մտահոգությունը։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կարողությունների մասին բազմաթիվ հրապարակումներով հայտնի հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը այսօր ասաց, որ նախորդ տարիներին հանձնաժողովը բացարձակ ոչինչ չի արել հայտարարագրերը ընդունելուց բացի, հիշեցնելով, որ նախկինում պաշտոնյաները այդ փաստաթղթերը ներկայացնում էին պետ եկամուտների կոմիտեին, հետաքննող լրագրողը ասաց, ընդամենը հայտարարագրեր հանձնելու համար հարկատուների հաշվին պետք չէր մի նոր կառույց ստեղծել։
Հայաստանում կան բազմաթիվ պաշտոնյաններ, որոնք անշարժ գույք ունեն արտերկրներում, տարբեր երկրներում, դրանք շատ բարձր արժեքով գույքեր են, ասենք հյուրանոց, հանգստյան գոտիններ, որևէ պաշտոնյայի հավատարմագրման թերթիկի մեջ, այդ մասին որևէ բան չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից Տավուշի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի 23 բնակավայրերում տեղական հանրաքվեներ կանցկացվեն համայնքների խոշորացման հարցով։ Հանրաքվեն, որն ի դեպ զուտ խորհրդատվական բնույթ ունի, կարող է դառնալ համայնքների աննախադեպ խոշորացման գործընթացի սկիզբ, եթե այն ավարտին հասցվի։ Հայաստանում այսօրվա 915 համայնքների փոխարեն կարող է մնալ ընդամենը 200-ը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, որ համայնքների խոշորացումով իշխանությունը նպատակ ունի ընտրությունների ավելի կառավարելի համակարգ ձևավորել։
Փոխնակ գնան 10 գյուղապետի հետ խոսեն, խնդիրներ լուծեն, իրենք խոսելու են 1 գյուղապետի հետ։ Ապագայում, եթե ավելի շատ խոշորացնեն, փոխնակ 900 գյուղում քարոզություն տանեն, պետք է հարցեր լուծեն 40 համայնքում եւ դրանով գործը ավարտված համարեն։
Մինչդեռ համայնքների խոշորացման ջատագովները պնդում են, որ մեծացված համայնքներում ընտրություններն ավելի արդյունավետ ու մրցակցային կլինեն, եւ որ խոշորացումը թույլ կտա լուծել տեղերում տարիներով կուտակված խնդիրները։ Վահան Մովսիսյանը խոշորացման հայեցակարգի համահեղինակներից է։ Առաջարկը դեռ 10 տարի առաջ ինքն է կառավարություն ներկայացրել։
Փորձը ցույց է տալի, որ ընտրությունները ավելի բազմազան ու մրցակցային են լինում խոշոր համայնքներում, որտեղ կառավարել խոշոր համայնքին, ինչպիսին պիտի լինի ընտրությունների արդյունքները, անհնարին է։ Ավելի հեշտ է փոքր համայնքում, երբ որ բոլորը իրար ճանաչում են, միանգամ համայնքապետ կա, քյոխվա, հա, որը ասում է, որ կոմ կանգնեք, այն կոմը կանգնում են։
Խոշորացումից հետո միավորված համայնքների ներկայումս ընտրովի գյուապետերը կդառնան նշանակովի։ Ծրագրի ընդդիմախոսները պնդում են, թե այդ դեպքում համայնքի վերևից նշանակված ղեկավարն ավելի կախյալ վիճակում կհայտնվի և կփորձի ամեն ինչ անել վերադասի բարեհաճությանը արժանանալու համար։ Առանց վերադասին մատուցված ծառայությունների շատ ավելի դժվար կլինի բյուջեից միջոցներ ստանալ և տեղում խնդիրներ լուծել, ասում է Երևանի ավականու անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը։
Այսինքն մենք նույն տոհմացեղային կապերով, նույն վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ ուղեկցվող ընտրություններ ենք ունենալու, պարզապես գյուղապետերը ներկայիս կլինեն ուղղակի արդեն, այսպես ասեմ, դեղական հնակառավարման համայնքի ներկայացուցիչներ տարբեր գյուղական բնակավայրերում։ Ներկայիս գյուղապետերը որևէ ձևով անկախ վարմիններ չեն, անկախ մարդիկ չեն, եթե նրանք ընտրվել են այկուսակցության կողմից, պարզապես այսպես ասած այնքան էլ ցանկալի չէ հանրապետական իշխանության կամ իշխող կուսակցության ներկայացնող մարդկետերի համար, հետևաբար այդպիսի համայնքներ կարող են տուժել, չեն արժանանա բարեհաճ վերաբերմունքի, ծրագրեր քիչ կբերվեն բյուջեից այդտեղ։
Այս դեպքում խոշորացման արդյունքը կլինեն միայն կրճատված աշխատատեղերի հաշվին տնտեսված չնչին գումարները, ասում է Ստյոպա Սաֆարյանը։ Մինչդեռ ծրագրի համահեղինակ Վահան Մովսիսյանը շեշտում է, դա էլ քիչ չէ։
Միջև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքների բյուջեների 85%-ը ծախսում ապարատի պահպանման վրա։ Այսինքն ստացվում է ինչքան հարկ այդ գյուղից հավաքվում, հա՞։ Դրան գումարած պետության կողմից տված դոտացիաները այդ ամբողջ փողը ծախսում ապարատի պահպանման վրա։ Լավա դա թե բա դա։ Իհարկե լավ, մարդիկ փող են ստանում, աշխատավարձ են ստանում, գործ ունեն։ Բայց մեզ կոմից մարդիկ հարկ են տալի, որպեսզի փողոցը չոր լինի, փողոցը անցողիկ լինի, ջուր ունեն անխմելու։ Դե ո՞նց գյուղի քարտուղարն առավոտը ժամը 5-ին գնում աշխատանքի, իրիկունը 6-ին դուռը փակում գալիս տուն։
Երևանի ավականու անդամը առաջարկը քննադատելու հիմքեր ունի։ Համեմատում է, Երևանում նույնպես համայնքների խոշորացում տեղի ունեցավ։ Երբեմնի ընտրովի թաղապետերը քաղաքապետի նշանակովի ենթական դարձան, սակայն արդյունքում նրանց վարչական ապարատն ամենևին չկրճատվեց։
Այսինքն մենք ունենք խոշորացում, մենք նորից ունենք նույնքան ուղղացված եւ մեծ բյուրոկրատական ապարատ Երևանի քաղաքապետարանում եւ ամեն մի վարչական շրջանում։ Տվյալ պարագայում գիտենք շատ երկրորդական է դառնում փողի պարկը մեծ է, պարկի մեջ փողը շատ է, թե քիչ է։ Եթե այդ պարկը ծակ է, ուրեմն այդ ծակերով միևնույնն է քիչ փողն էլ է ուրիշ տեղ գնալու, շատ փողն էլ է ուրիշ տեղ գնալու։
Հիշեցնենք, Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերի 22 համայնքներում առաջիկա կիրակի օրը հանրաքվե կանցկացվի յուրաքանչյուր մարզում 7-8 գյուղ միավորելու հարցով։ Կառավարությունը պահոստային ֆոնդից մոտ 45 միլիոն դրամ է հատկացրել այդ քվեարկություններն անցկացնելու նպատակով։ Ընդ որում հանրաքվեի արդյունքը պարտադիր չէ որոշում ընդունելու համար։ Կառավարությունը մտադիր է գնալ համայնքների խոշորացման անկախ տեղական հանրաքվեի արդյունքներից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիներին Հայաստանում ձևավորվել է ենթակառուցվածքային բավական հավակնոտ ծրագրերի մի ցանկ, որի մոլորոնց մասին պարբերաբար ակտիվորեն խոսում են, նշում են անգամ այս կամ այն ծրագրի մեկնարկի ժամկետը, սակայն որևէ առարկայական արդյունք այդպես էլ չի գրանցվում։ Նման նախագծերի թվին կարելի է դասել Իրան-Հայաստան երկաթուղին, նոր ատոմակայանը, Եղվարդի ջրամբարը կամ Մեղրի նավթամշակման գործարանը։ Երբեք չմեկնարկած կամ անավարտ շինարարությունների այս ցանկում իր ուրույն տեղն ունի նաև հյուսիս-հարավ մայրուղին։ Լսենք Հեվիկ Լազարյանին։
Այսօր ազգային ժողովում լսումներ էին հասկանալու համար, թե հյուսիսարավ ծրագրի որ մասն է իրականացվել և ինչպես։ Նախատեսված ավելի քան 550 կիլոմետրանոց բարձրակարգ ավտոճանապարհից իրականացման 6 տարիների ընթացքում պատրաստ է միայն առաջին 31 կիլոմետրի բետոնե ծածկը։ Արտաշատից Երևան, Երևանից Աշտարակ ձգվող այդ հատվածը նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ավարտել։ Հայ-վրացական սահմանից մինչև հայ-իրանական սահման ձգվող ռազմավարական նշանակության այդ ճանապարհը նախատեսված է ավարտին հասցնել մինչև 2020 թվականը, ինչի համար կպահանջվի շուրջ $1.5 միլիարդ։ Այժմ ըստ տրանսպորտի և կապի նախարարի տեղակալ Արթուր Առաքելյանի, բանակցություններ են վարում նաև Իրանի և Վրաստանի հետ, որ նրանք ևս միանան ծրագրին։ Տարածաշրջանում ակտիվացող Իրանի հետ այժմ հուշագիր է պատրաստվում։
Եվ հանդիպումների արդյունքում նաև տեղեկացնեմ, որ Իրանի ուրեմն համապատասխան ջուլֆա բնակավայրից այդ առաջի կարգի ճանապարհը արդեն իսկ սկսվել է, կառուցվել է և արդեն կառուցվում է դեպի Հայաստանի սահման։ Մենք կստորագրենք շուտով, հույսով եմ, այդ հուշագիրը։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր ևս, ինչպես Վերահսկիչ պալատի տարեկան զեկույցի քննարկման ժամանակ, հարց բարձրացրեց, որտեղ է Իշխան Զաքարյանը։ Հենց Վերահսկիչ պալատն էր 2013 թվականի զեկույցում բարձրաձայնել հյուսիսարավ ճանապարհի շինարարության չարաշահումների մասին։ Զեկույցում ծրագրի վերահսկողությունը խայտառակ էր գնահատվել, բետոնը անորակ, հիմքի հաստությունը 10 անգամ բարակ, ջրահեռացման համակարգը ավելի շատ ջրագոյացման համակարգ էր հիշեցնում, շինարարության գինն էլ ըստ զեկույցի ուրճացվել էր մոտ 83%-ով։ Զուրաբյանը գլամուրային որակելով կառավարության այսօրվա հաշվետվությունը նկատեց, այդպես էլ չտրվեց իրենց հուզող հարցերի պատասխանը, ինչ է արվել չարաշահումների կապակցությամբ։ Մյուս կողմից այսօր ներկայացված հաշվարկները չնախատեսված ծախսերի վերաբերյալ էլ ավելի են ամրապնդում ընդդիմադիրների կասկածները։
Այս ամենիշի գնահատականը պետք է տրվի, որովհետև խոսքը գնում է աննախադեպ ծավալի, չգիտեմ, յուրացումների, թալանի, մատնումների մասին։
Ինչի արվել այն հատվածների հետ, որտեղ Վերահսկիչ պալատը հայտնաբերել է չարաշահումները, հարցրեց Լևոն Զուրաբյանը, առաջարկելով նաև առանձին լսումներ կազմակերպել միայն այդ հարցի վերաբերյալ։
Վերահսկողության ոլորտի մասին ընդհանրապես ոչ մի բան չեք խոսում։ Ինչ եք անելու այդ ուղղությամբ, որ այս թալանի դեմն առնվի, եթե իհարկե դա հնարավոր է, և եթե դա չի իրականացվում ամենաբարձր կենտրոններից։
Տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը տվեց նույն պատասխանը, ինչ ամիսներ առաջ։
Թերությունները արձանագրված են եղել, ոչ մի կոպեկ գումար դրանց դիմաց վճարված չի եղել, և այս պայդրությամբ, երբ որ ճանապարհը արդեն կառուցված է, բնականաբար շտկված են։
Հավելյալ ծախսերի մեջ էլ քողարկված սխեմաներ չկան, ասաց։
Նշված թվերը իհարկե առաջին հայացքից առաջացնում են նու ոչ մասնագիտական հանրության զանգվածի մոտ տպավորություն, որ այդտեղ քողարկված ինչ-որ բաներ կա, բայց վստահեցնում եմ, դա շինարարների համար շատ պարզ և շատ ուրեմն մատչելի բաներ են, այդ չնախատեսված ծախսեր։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով կատարվող չարաշահումների հիմքը անցկացվող մրցույթներն են։
Պրոցեսը այնպեսին է հաճախ կառավարվում, որ ինչ-որ շահադիտական նպատակներով մտնեն ընկերություններ գործի մեջ, և նրանք էլ իրենց ստացած գումարներից փայ հանեն համապատասխան գնումների պրոցես կազմակերպողների։ Ես կարծում եմ, որ դեռ այդ սխեման չի փոխվել։
Շինարարական գիտությունների դոկտոր, ամերիկահայ գործարար Միսակ Թեբելեկյանը, որ մասնագիտացած է հենց բետոնային շինարարության ոլորտում, ասում է, գործընթացները թափանցիկ չեն, հայաստանյան մասնագետներն էլ որևէ կերպ չեն ներգրավում։
Միշտ պետք է հանրությունը, որը նաև հարկվճարողն է, նա պետք է իրավունք ունենա, որպեսզի ինքը նմանապես մասնակցի։ Ես չեմ ասում ամեն մեկ մարդ, որը չի հասկանում, թքավլիցի։ Ես ուզում եմ ասել մասնագետներ, որոնք իրոք որ կարող են այդ հարցերը բարձրացնել։
Ծրագրի իրականացման համար Հայաստանն արդեն իսկ վերցրել է շուրջ $750 միլիոն վարկ, բանակցում է ևս շուրջ $550 միլիոնի վերաբերյալ։ Ֆինանսական ռեսուրսների մեծ մասը տրամադրել է Ասիական զարգացման բանկը։ Բանկի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Դեյվիդ Դոլին հարցրեցի, իրեն չեն մտահոգում դահլիճում բարձրացված խնդիրները, ասաց, որևէ նոր մտահոգություն այս քննարկման ընթացքումի հայտ չեկավ։ Իսկ բանավեճը կառուցողական էր։ Թեվիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե կամ բազմաչարչար, այդպես էլ չավարտվող շինարարություններ, ապա գոյություն են նաև նույնատիպ չավարտվող դատավարություններ, դրանց թվին կարելի է դասել նաև Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների հայցի քննությունը քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատական հերթական նիստի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Մետրոյի նախկին երեք աշխատակիցների Գագիկ Գալստյանի, Սևակ Հովանիսյանի, Անդրանիկ Գևորքյանի փաստաբանը պատրաստվում է դատարանին ինքնաբացարք հայտնել։ Փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանը վստահ է. Մեկ տարուց ավելի ընթացող դատաքննության ողջամիտ ժամկետը անցել է և դատավոր Սիմի Զարհովսեփյանը ի վիճակի չէ օբյեկտիվ որոշում կայացնել։
Բոլոր ողջամիտ ժամկետներն են խախտվել, արդար դատականության իրավունքներն են խախտվել և բոլոր հիմքերը կան, որպեսի և ինքնաբացարք հայտնվի և բոլորի հիմքերը կան, որպեսի արագ դատականություն ընդհանրապես իրականացվի այս գործի նկատմամբ։
Այսինքն դուք չեք վստահում այս դատավորին։
Այո, գտնում եմ, որ դատարանը այս պարագայում չի գործում անաչար կերպով և միտումնավոր ձևով այս նիստերը հետաձգվում են։
Այսօրվա նիստն էլ դեռ չսկսված հետաձգվեց։ Դատական նիստերի քարտուղարը հերթական պատճառաբանությունը
ներկայացրեց։
Դատարանը քաղաքական մոտեցում է ցուցաբերում, կարծում է մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների փաստաբանը, համոզված լինելով, որ ավելի քան 1 տարի առաջ իր վստահորդներն աշխատանքից ազատվել են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ պայքարին մասնակցելու պատճառով։ Մինչդեռ մետրոպոլիտենի ղեկավարությունը որպես աշխատանքից ազատելու հիմք նշում է, թե կորցրել է վստահությունը մասնագետների նկատմամբ, որոնք աշխատանքի 15 տարիների ընթացքում անգամ 1 գրավոր նկատողություն չեն ստացել։ Կուտակային համակարգի դեմ 1 տարուց ավելի պայքարող դեմ շարժման անդամ Դավիթ Խաշակյանը, որ այսօր եւս դատարանում է, վստահ է, գործը արհեստականորեն ձգձգվում է փաստերի բացակայության պատճառով։
Անկեղծ ասած, ես երբեք չեմ էլ կասկածել, որ աշխատանքից հեռացումը հենց այդ նպատակով է, եւ որքան տեղյակ եմ, այս նիստերի ընթացքում արդեն ապացուցվել է, որ որևէ խախտում իրենք աշխատանքային թույլ չեն տվել եւ որևէ նկատողություն չունեն։
Արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակվող քննության ընթացքում դատավոր Հովսեփյանը մետրոպոլիտենից պահանջում է բոլոր գրանցամատյանները, որտեղ կլինի գետ 1 գրառում նախկին աշխատակիցների թերացման մասին։ Մատյանները փաստորեն այսօր էլ դատարան չհասան, մետրոյի նախկին աշխատակիցները համոզված են, դրանք պարզապես գոյություն չունեն։
Պարտա ցույց է տալի, եթե մատյանները ինչ-որ բան կապացուցեր, հաստատ իրանք տեղ կգրնեին։
Առայժմս չկա ու չեն լինի, որտեղ մենք վստահենք, որ չենք թերացում, ինքն նորմալ աշխատել ենք։
Գագիկը, Սևակը եւ Անդրանիկը չեն թաքցնում։ Դատավարության ընթացքը սկզբում հույս էր նշնչում, թե հնարավոր կլինի վերականգնել իրենց ոտնահարված իրավունքները։ Այսօր սակայն այդ հույսերը օրեցօր մարում են։
Ու արհեստականորեն հետաձգվում է ամեն ինչը, ու ամեն ինչ ձևականություններ են։
Մտածելու տեղ կա տալի, խի։ Մի օր հիվանդ եմ, մի օր այս չկա, մի օր սանկցիա ենք լսում, մի օր դատը երկարելա, ձեր դատը հետաձգում ենք։ Մինչև երբ? Ոչ մի բանականության մեջ չի տեղավորվում այդ, ոչ հանցագործություն են կատարել, ոչ էլ քրեական հեղինակություններ են, ինչ են որ մեզ այսքան ժամանակ գործազուրկ են պահում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Ռուսական ռազմականին տրամադրված տարածքները բավական սուր վեճի պատճառ են դարձել տեղի բնակիչների և 102-րդ ռազմաբազայի միջև։ Մանրամասները ներկայացնի Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում ռուսական ռազմաբազային վարձակալությամբ տրամադրված զինվորական 8-րդ թաղամասի մի քանի տասնյակ ընտանիքներ կանգնած են վտարման վտանգի առաջ։ Մանկահասակ երեխաներ ունեցող մարդիկ արդեն իսկ ծանուցումներ են ստացել ԴԱՀԿ-ից, բայց միևնույնը հրաժարվում են ինքնակամ լքել բնակարանները, որտեղ ապրել են տարիներ շարունակ։ Ժամանակին ծառայելով ռուսական ռազմաբազայում ընտանիքներից շատերը ստացել են բնակարանների փոխհատուցում։ Մեծ հեծելիությամբ, սակայն գյումրեցիները դժգոհում են, թե ռուսական կողմը լիարժեք փոխհատուցում չի տրամադրել ընտանիքների Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անդամներին, ասենք կնոջը կամ երեխաներին։ Վտարման որոշում ստացած Ռուբեն Մնացականյանը մի պայմանով է պատրաստ ազատել բնակարանը։
Ինձ ստիպում են դուրս գալու, ազատելու այս բնակարանը։ Ես պատրաստ եմ անձամբ, ես
կնոջս հետ ազատելու այս բնակարանը, բայց որտեղ են բնակվելու իմ հարսես Թորնիկից հետ միասին։
Մեկ այլ բնակիչ, Մերուժան Ղազարյանն էլ պատրաստ է Ռուսաստանում գնաց բնակարան տեղափոխվել, եթե ռուսական կողմը փոխհատուցի Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող կնոջը։
Ես պատրաստ եմ ազատելու, կինս ոչ, դուրս են թողել, չեն տվել բնակարանի հետ քառակուսին, ինչ որ իրան հասնում էր օրեսկրկով, թող մի սեյնականոցով ապահովեն, թե ինչ կապահովեն, մի սեյնականոցի փող կուտան, թե ինձ ձևի, նա ազատ է տունը, ես լուբոյ մամետ կարող եմ տունն ազատել։
Վտարման այս գործընթացը հետաքրքիր նախապատմություն ունի, դեռ 2 տարի առաջ էր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի արդեն նախկին հրամանատար Անդրեյ Ռուզիսկին ծանոթություններ ուղարկել բնակիչներին, բնակարաններն անհապաղ ազատելու պահանջով և սպառնացել հակառակ դեպքում դատական ճանապարհով հարցը կլուծի։ Ընդ որում գործերը քննել է Հայաստանում գտնվող ռուսական 5-րդ կայազորի դատարանը։ Ռուբեն Մնացականյանը հարց է բարձրացնում. ինչու է Հայաստանի տարածքում ռուսական դատարանը որոշում կայացնում։
Այլ պետության դատարանի որոշումը ոնց կարելի է մեր պետության օրենքների հիման վրա ընդունել ճիշտ և իր քաղաքացին Հայաստանի քաղաքացին բերար բնակարանից։
Իդեպ բողոքող ընտանիքները վերջերս պարզել են, որ ռուսական դատարանից բացի գործը քննել է նաև Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը, սակայն իրենք այդ մասին տեղյակ չեն եղել, դատականությանը չեն մասնակցել։
Թե այս հարցը առանց մեզի դատարանը ոնց է վճիր կայացրել մեր Գյումրու դատարանը, դատավոր է, ես չգիտեմ։ Տեղյակ մեզի չեն պահել, ինչ են կատարել, ինչ են տալու որոշում կատարել, ես տեղյակ չեմ այդ հարցին։
Հենց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանի վճիռների հիման վրա էլ հիմա հարկադիր կատարման ծառայությունը վտարման ծանոթություններ ուղարկում բնակիչներին։ Գյումրեցիները բողոքարկել են որոշումը, սակայն հենց 3 վերաքննիչ դատարանը մերժել է գործը վարույթ ընդունել։ Դատարանում ի դեպ ըստ բնակիչների ռուսական կողմը այդպես էլ որևէ ապացույց չի ներկայացրել, ըստ որի թաղամասի բնակարանները հանդիսանում են ռուսական բազայի սեփականությունը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս մել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Բոլոր նախադրյալները կան, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի սպասվող բարձրացումը հանգեցնի քաղաքացիական լայն ընդվզման, գրում է հայկական ժամանակը, ընդգծելով ընդամենը 3 տարվա ընթացքում հոսանքն ավելի քան 60% թանկացնելու անհրաժեշտությունը, մեր մեջ ասած այնքան էլ հեշտ չէ հիմնավորել նույնիսկ դեմքի հնարավորինս ամենալուրջ արտահայտությամբ։ Իհարկե, մեր էներգահամակարգը պարտքեր կուտակել է և դա փաստ է, սակայն այլևս բոլորն են հասկանում, որ այդ պարտքերը առաջանում են գողությունների ու վատ կառավարման հետևանքով և քաղաքացին դրանում իր մեղքի բաժինը չունի։ Քաղաքացու միակ մեղքը թերևս այն է, որ ժամանակին, երբ քիչ-քիչ բարձրացնում էին սակագները, չընդվզեց ու համարժեք հակահարված չտվեց, բայց մեղքը քավելու հնարավորություն միշտ էլ կա, եզրափակում է Թերթը։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կանոնավոր ու պարտաճանաչ մինչև վերջին լուման վճարող բարեխիղճ սպառողի տեսանկյունից բացարձակապես անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է որևէ ապրանք վերավաճարողը այդքան կարճ ժամանակում այդքան ահռելի պարտքեր կուտակել, իր հերթին արձանագրում է Հայոց աշխարհը։ Էներգետիկայի նախարարը, ով պետական կառավարման պատասխանատու դեմքերից մեկն է, իրեն այնպես է պահում, կարծես վերջին մարդն է, ով կարող է առնչություն ունենալ թեմայի հետ, գրում է 4-րդ իշխանությունը շարունակելով։ Փոխարեն ընկերություններից պահանջի բացատրություններ, զսպի նրանց, որպեսզի թույլ չտա շուկայում չարաշահումներ և հանդես գա հասարակական շահերի պաշտպանի դերում, նախարարը սկսում է բոլոր հնարավոր ու անհնար բացատրություններով արդարացնել դրանց կողմից իրականացվող վայրի բիզնես պլանները։ Երևան Զախարյանը հետևողականորեն չի պատասխանում նաև այն հարցադրումներին, թե այդ որ ընկերություններն են, որ պարտք են մնացել հեցին և խեղճեցնել, հիմա իր հերթին հայտնվել է անելանելի վիճակում, գրում է Թերթը նկատելով, եթե անգամ վերջին աղքատը գետ 1 օր ուշացնի լույսի փողը, ապա լույսի մարդիկ անմիջապես կկտրեն մարդու լույսը և չեն միացնի այն, մինչև քաղաքացին պարտք մնացած վերջին կոպեկը չվճարի։ Ժողովուրդն անդրադառնում է կառավարության դեմ Երևանից նստածույց սկսած նաիրիցիներին փաստելով։ Այս տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների թողտվությամբ գործարանը հասցրել է մի քանի $100 միլիոն պարտք կուտակել։ Եվ թեև չեն խոստովանում, սակայն նկատելի է, որ այսօր իշխանությունների միակ ծրագիրը նաիրիտի գույքը գրավիտակից հանելն ու վաճառելն է, որպեսզի աշխատավարձերի պարտքը մարեն։ Դրանից հետո նաիրիցիներն այլևս բողոքելու պատճառ չեն ունենա, երբեմն ի գիգանտն էլ այլևս աննկատ մաս-մաս կվճարեն կգնա, գրում է ժողովուրդը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է նաև Սյունիքի մարզպետի որդու հետ կապվող աղմկահարույց պատմությունը։ Մի բռնի, թող թռնի, վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը փաստում է։ Ծեցկրտուկը, որի ընթացքում երկու երիտասարդներ մարմնական ծանր վնասվածքներ են ստացել, տեղի է ունեցել մայիսի 2-ին։ Հենց հաջորդ օրը բազմաթիվ լրատվամիջոցներում տեղեկություն հրապարակվեց, որ դրա հիմնական մասնակիցներից մեկը եղել է հենց մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը։ Սակայն մեր իրավապահները նրան սկսել են փնտրել միայն 10 օր անց։ Ակնհայտ է, որ նման դանդաղկոտության նպատակը եղել է այդ անձին Հայաստանից ճողոպրելու հնարավորություն տալը, ինչից էլ վերջինս բնականաբար օգտվել է։ Հրապարակը մեջբերում է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի խոսքը, թե 90-ականների համեմատ այսօրվա իշխանությունը 4 անգամ մեծացրել է պետական կառույցների մեքենաների պարկը։ Իսկ դա ոչ միայն նշանակում է թանկ մեքենաներ, այլև սպասարկում, խնամք, վարորդներ։ Այս վարակն այնպես է տարածվել, որ մեքենաները նորացնելու նոր ու ժամանակակից մոդելներ ձեռք բերելու մարմաճի առաջացել բոլոր օղակներում, գրում է թերթը մանրամասնելով։ Պետական գնումների ցանկն ուսումնասիրելիս պարզեցին գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտը մեքենայի ձեռքբերման մրցույթ է հայտարել և մարտի 31-ին պայմանագիր կնքել Մուրան ընկերության հետ 6,950,000 դրամանոց մեքենա ձեռքբերելու մասին։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտն էլ նույն գործողությունն արել է Եվրովագեն ընկերության հետ և 7,5 միլիոն դրամանոց մեքենա գնելու պայմանագիր կնքել։ Այսինքն մի ինստիտուտում, որի ՕԳԳ-ն ոչ մեկին հայտնի չէ և որտեղ մարդկանց 50,000 դրամ աշխատավարձ են տալիս, տնօրենին պետք է սպասարկի 15,000 դոլարանոց մեքենա, գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը 2005 թվականից ի վեր Հայաստանում գործող բազմաթիվ թանգարաններ մասնակցում են մի նախաձեռնության, որ տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ տարածում է գտնում ողջ աշխարհում։ Խոսքը թանգարանային գիշեր կոչվող ակցիայի մասին է, որի ընթացքում թանգարաններն աշխատանքային օրվա ավարտից մինչև կես գիշեր իրենց դռներն են բացում այցելուների համար։ Ինչ են առաջարկելու հայաստանյան մոտ 110 թանգարաններն այս տարի, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Արդեն 10 տարի Հայաստանի Հանրության քաղաքացիները հնարավորություն են վայելելու թանգարանային գիշերը, որը տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ թվով այցելուների է գրավում։ Այս տարի թանգարանային գիշերը կսկսվի վաղը, մայիսի 16-ին, երեկոյան ժամը 6-ից, երբ Հայաստանի 121 թանգարաններից 111-ը անվճար կբացեն իրենց դռները այցելուների առջև, ներկայանալով նրանց ոչ միայն հատուկ ցուցադրություններով, այլև նախօրոք այդ օրվա համար նախապատրաստած ամենատարբեր միջոցառումներով։ Դրանց շարքում տեղ կգտնեն գրական, երաժշտական, թատերական նախաձեռնություններ, կինոցուցադրություններ, դասախոսություններ, պարեր եւ այլն։ Յուրաքանչյուր թանգարան ամեն տարի յուրովի է դիմավորում թանգարանային գիշերը, եւ սա իհարկե ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ողջ Եվրոպայում։ Գերմանական եւ ֆրանսիական թանգարանների նախաձեռնած համաեվրոպական այս ակցիային Հայաստանը միացել է 2005 թվականից մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Առաջին տարում Հայաստանի թանգարաններից ընդամենը 25-ը հանդես եկան թանգարանային գիշերի միջոցառումներով։ Տարեստարի, սակայն, ոչ միայն թանգարանների թիմն ավելացավ, այլև այդ օրը թանգարաններ այցելուների։ Մարդիկ արդեն գիտեն, որ ամեն տարի յուրաքանչյուր թանգարանում մինչև կեսգիշեր կարող են հրաշալի նախաձեռնությունների մասնակիցը լինել։ Ինչպես հեշտում է ԵԿՕՄ-ի Հայաստանի ազգային կոմիտեի նախագահ Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի գիտ քարտուղար Մարինե Հարոյանը,
ընդունված է ասել, որ մենք միացել ենք Ֆրանսիայի կոչին 2005 թվականից, իրականում մինչև հիմա այդ վեճը գնում է գերմանացիներն են սկսել, բայց ֆրանսիացիները միջազգայնացրել են տոնը։ Եվ ինչու Հայաստանում այսպիսի բուրըն ընթացք ունեցավ, սա երկու այսպես կարևոր կոմպոնենտներ ունի։ Մեկը, որ թանգարանները սիրեցին այս տոնը և սիրով սկսեցին պատրաստվել, մյուսը անշուշտ, որ մշակույթի նախարարությունը սկսեց աջակցել և իր վրա վերցրեց PR-ը հիմնականում։ Առանց մեկը մյուսի դժվար թե այսպիսի մենք մեծ արդյունք ունենայինք, և բոլորին սիրով հրավիրում ենք թանգարանային գիշեր։
Ըստ վիճակագրական տվյալների, տարեստարի այնքան է շատացել այդ օրը այցելուների թիվը, որ գրեթե հավասարվել է այս կամ այն թանգարանի տարեկան այցելուների թվին։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս տարում թանգարանային գիշեր ծրագիրը կրում է թանգարաններ հիշողության վկաներ խորագիրը։ Վաղը երեկոյան, ի դեպ, եվրոպական մի շարք երկրներում թանգարանային գիշերվա կապակցությամբ վառ կմնան Հայաստանի Հանրության դեսպանատների լույսերը։ Իսկ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում հարյուրավոր այցելուների հյուրընկալելու պատրաստ թանգարանները շատ հետաքրքիր ծրագրեր են են իրոք պատրաստել։ Եվ իհարկե անհնար է ամենտեղ լինել, բայց կարևորը, որ ոչ միայն Մարիա քաղաքում է այս կեսգիշերային մշակութային աշխուժությունը Երուսաղեմը տեղի ունենում, այլև մարզերում։ Մարզային գրեթե բոլոր թանգարաններն այս տարի միանում են այս ծրագրին, բաց պահելով իրենց դռները մինչև կեսգիշեր։ Էրեբունի թանգարանի պատմամշակութային արքելոցի տնօրեն Գագիկ Գյուրջյանի խոսքով օրինակ,
դուք գիտեք, որ թանգարանները ունեն ամեն մեկը իր պրոֆիլը ունի, եւ ուրախալի որ միջոցառումները ձգտում են այդ պրոֆիլին համապատասխան անել, եւ դա բազմազանության կարևորագույն ուրեմ կոմպոնենտներից է։ Այս մասնավորապես ես ուզում եմ անդրադարձնել Երևանի թանգարանին այս տարի, ուրեմ բնականաբար ամբողջ գիշեր մինչև 24-ը ժամը բաց կլինի ցուցադրությունը։ Ցուցադրությունը, որտեղ կայցելեն այցելուները, ուրեմ ցուցադրությունը կդիտեն դաշնամուրային, այսպես կենթանի կատարման, դասական երաժշտության, ուրեմ ուղեկցությամբ։ Դրան զուգահեռ մենք ուրեմ ժամը 18:30-ից մինչև 20-ը կունենանք ուրեմ դասախոսությունների շարք։
Իդեպ, սա միակ օրն է տարվա մեջ, ինչպես նշում էր Գագիկ Գյուրջյանը, երբ Էրեբունի արքելոցի այցելուներին թույլատրվում է զբոսնել գիշերով Էրեբունի ամրոցի միջնաբերդում։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։